Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Uklanjanje barikade na mostu na Ibru pozitivan je korak, ali je podizanje parka politički motivisano, saopšteno iz KFOR-a. Srbija još nije ispunila uslove na putu ka Evropskoj uniji, kaže poslanik demohrišćana u Bundestagu Johan Vadepul. Načelnik uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović ispita na poligrafu povodom navoda Darka Šarića, javljaju mediji. Za sanaciju štete od poplava u BiH biće potrebno 2 milijarde evra, procenile vlasti uz pomoć Evropske unije, Ujedinjenih nacija i Svetske banke. Bombaši samoubice na granici Afganistana i Pakistana razneli 37 kamiona sa gorivom za NATO trupe. Vreme danas uglavnom oblačno s kišom, temperatura do 25 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i gradonačelnika Severne Mitrovice Gorana Rakića, koga smo povodom postavljanja parka mira na mestu barikade na mostu na Ibru pitali.
Kakav je to park mira ako ne može da se pređemo?
Ne možemo tako reći da most ne može da se prođe, kao što vidite pešaci prolaze na mostu. Da, ali sada je to malo slobodnije, znači što se tiče automobilskog saobraćaja i dalje postoji prolaz na istočnom mostu i mostu prema Suvom Dolu.
Čućete i da su mesec dana nakon poplava meštani sela kraj Čačka, koje je najviše stradalo, ogorčeni i da se osjećaju zaboravljenima.
Ostala mi je samo zidovi i cevi od grejanja, ništa drugo. Niko da me obiđe, niko da vidi, obična štala.
Neka formalna inspekcija je prošla samo kao pogledom ono kroz objekte i to je to.
Bez obzira dobili neku pomoć i ne dobili, ali dođi bar kaži nešto narodu.
Vodimo vas i na izložbu Umetnost u mračnim vremenima, na kojoj su predstavljene karikature s prostora bivše Jugoslavije iz perioda od 90. do 2001. godine. U Mixer House-u razgovarali smo s nekoliko posetilaca.
Vrlo nam se dopada. Pa prvo što je artistička, drugo što govori o jednom vrlo značajnom periodu vremena.
To je velika stvar. I nezahvalno vreme i veliki izazov za karikaturiste. Baš sam primetio kako su neki preterano nasilne, neke karikature preterano naivne, a druge veoma pametno i objektivno.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
KFOR je pozdravio uklanjanje barikade na mostu na Ibru između Severne i Južne Mitrovice, ali je ocenio da je težnja da on i dalje ostane zatvoren za saobraćaj politički motivisana. Podizanje parka na tom mestu ometa slobodu kretanja vozila. Značenje i želja da most ostane zatvoren za prolaz vozila tako što će park biti podignut, vrlo su simbolični i politički motivisani, dodaje se u saopštenju. KFOR ipak ocenjuje da je to pozitivan korak koji može poslužiti pomirenju. Inače, noćas je u blizini Ibarskog mosta postavljen veći broj policajaca. Regionalni šef operative kosovske policije rekao je da je bezbednosna situacija stabilna, ali da je povećan broj policijskih službenika koji će brinuti za bezbednost građana. Direktor kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da je odluka da se umesto barikada na mostu na Ibru izgradi park mira u duhu političkih razgovora koji su vođeni u prethodnom periodu.
Ta odluka gradonačelnika i predstavnika lokalne samouprave u velikoj meri odražava i ovlašćenja koja su predviđena i pozitivnim zakonodavstvom i duhom političkih razgovora koji su vođeni u prethodnom periodu. Ohrabruje činjenica da je gradonačelnik Južne Kosovske Mitrovice podržao izgradnju parka mira.
Poslanik demohrišćana u Bundestagu Johan Vadepul ocenio je da Srbija još nije ispunila uslove na putu ka Evropskoj uniji i da je za otvaranje prvog poglavlja važno da se završi proces normalizacije odnosa s Kosovom. Vadepul je za Novosti rekao da parlamentarna grupa kojoj pripada nije u potpunosti zadovoljna onim što je od njenih zahteva do sada ispunjeno, a to se između ostalog tiče odnosa sa Kosovom, ali i napada na ambasadu Nemačke 2008. godine, za šta krivci još nisu pronađeni niti privedeni. Austrijski savezni kancelar Werner Faymann počinje posjet u Beogradu, tokom koje će se sastati s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Kako je najavljeno u Beču, Faymann će zajedno s ministrom odbrane Geraldom Klugom u četvrtak najpred doputovati u Beograd, a potom otići i u Bosnu i Hercegovinu. Ispitivanje načelnika uprave kriminalističke policije Rodoljuba Milovića u prostorijama MUP-a trajalo je više sati, a rezultati bi trebalo da budu saopšteni danas, javljaju mediji pozivajući se na nezvanična saznanja. Ministar policije Nebojša Stefanović najavio je prethodno da će Milović biti ispitan na poligrafu u navodima Darka Šarića, optuženog za šverc 5,7 tona kokaina. On je rekao i da je formirao radnu grupu koja će ispitati sve navode koje je okrivljeni Šarić izneo tokom svoje odbrane. Senat Univerziteta u Beogradu prihvatio inicijativu Filozofskog fakulteta da od konferencije Univerziteta Srbije zatraži formiranje nezavisne komisije za ispitivanje doktorata ministra Nebojše Stefanovića. Predlog je na inicijativu Filozofskog fakulteta podnelo veće grupacije 10 fakulteta društveno-humanističkih nauka, a nakon rasprave odlučeno je da se, osim KONUS-a, pošalje Ministarstvu prosvete, Savetu za nauku i Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje. Na dnevnom redu sednice Skupštine Vojvodine danas je rebalans pokrajinskog budžeta kao izveštaj o radu nekoliko tela. Predsjednik Skupštine Ištvan Pastor izjavio je da ne očekuje da se na zasedanju desi bilo kakvo iznenađenje u smislu promjene vojvođanske vlasti. Za sanaciju štete od poplava u BiH biće potrebno 2 milijarde evra, zaključeno je u izveštaju o proceni štete koju su izradile vlasti BiH uz podršku Evropske unije, Ujedinjenih nacija i Svetske banke. Portparol delegacije Evropske unije u Sarajevu, Andy McGuffey, rekao je da su najveće oštećenja zabeležena u infrastrukturi, posebno u kontroli reka i rečnih tokova, transportnoj komunikaciji i na poljoprivrednim dobrima. Povodom obeležavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata u Sarajevu je sinoć počela četvorodnevna međunarodna naučno-istorijska konferencija Mesto Prvog svjetskog rata u evropskoj istoriji, na kojoj će biti vođen dijalog o svim aspektima Prvog svjetskog rata. 37 kamiona sa gorivom za NATO trupe odletelo je u vazduh kada su ih kod graničnog prelaza Torkam između Afganistana i Pakistana napala trojica bombaša samoubica koja su pripadala talibanima. Kako je saopštila afganistanska pogranična policija, kamioni su se nalazili na parkiralištu postaje NATO kod graničnog prelaza. Dvojica bombaša ubijena su u sukobu s policijom, ali je treći uspeo da aktivira pojas s eksplozivom. Iran i svetske sile počele su izradu nacrta sveobuhvatnog sporazuma o nuklearnom programu Teherana, ali još predstoje mnoge nerešene tačke, saopštio iranski ministar spoljnih poslova Muhammed Javad Zarif. Počeli smo polako da sastavljamo nacrt finalnog dogovora, ali još ima mnogo razlika oko njegovog teksta, citirala je Zarifa iranska agencija ISNA. To ne znači da smo postigli sporazum, dodao je on, prenosi AFP. Novi kralj Španije od ponoći je Felipe VI, sin Juana Carlosa, koji je juče okončao svoj gotovo 4 decenije dug boravak na tronu. Madrid je spreman za današnju ceremoniju krunisanja Felipea VI. Ulice su okićene, veći deo centra grada je u crveno-žutoj boji španske zastave, a 100.000 zastavica bit će podeljeno građanima. O bezbednosti brine oko 7.000 policajaca. Na svečanosti, međutim, zbog mera štednje, nisu pozvane strane zvanice.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je 100. godišnjici početka Prvog svjetskog rata i 100. godišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim istoričarima kao i sa istoričarima iz Sarajeva i Beograda, diskusija o tome da li je Srbija stajala iza Sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa. Sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se sada u Severnu Mitrovicu, taman kad su se neki ponadali da će nakon uklanjanja barikade postavljene pre 3 godine i most na Ibru, kao i svi ostali mostovi na svetu, ponovo spajati dve strane, na njemu su se u ranim popodnevnim satima pojavile žardinjere. Iako srpski predstavnici u Mitrovici sami kažu da most predstavlja simbol razdvajanja, na njemu su uz koordinaciju s vlastima Srbije odlučili da grade Park mira. Kako cvetne barikade mogu pomoći izgradnji mira, čućemo s lica mesta od naše Jasmine Šćekić.
Žardinjere su stavljene sa severne strane, donete vozilima srpskog javnog komunalnog preduzeća Standard. Postavljanju žardinjera prisustvovao je i direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić i gradonačelnici i predsjednici privremenih organa sa severa Kosova. Novinarima se obratio gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić, koji je rekao da je svestan činjenice da je aktivnost koja se sada preduzima uznemirujuća i neočekivana za većinu stanovnika i da je zato doneo odluku o izgradnji parka mira kod mosta u koordinaciji sa državnim vrhom Srbije.
Ovo možemo nazvati parkom mira i ja sam pozvao gradonačelnika Južne Mitrovice koji je rekao da će da podrže ovu našu akciju i u nastavku ovog parka mira također da izgradi isto park mira sve u cilju sticanja poverenja koje je odavno izgubljeno između dva dela grada.
Ako je park mira na sredini mosta, gde ne možeš da pređeš auto, kakav je to park mira ako ne može da se pređe most?
Ne možemo tako reći da most ne može da se prođe, kao što vidite pešaci prolaze na mostu. Da, ali sada je to malo slobodnije, znači što se tiče automobilskog saobraćaja i dalje postoji prolaz na istočnom mostu i mostu prema Suvom dolu. Što se tiče glavnog mosta i dalje neće moći auto da prolaze, ali nama je bitno da narod stekne poverenje. Poverenje je najbitnije za normalizaciju odnosa.
Čija je to odluka bila da se najpre odblokira, da se skloni betonska barikada i da se postavi? Da li je to odluka lokalne samouprave i čija je odluka? Što generalno da se...
Ja vam mogu samo reći da je moja odluka bila izgradnja ovog parka mira. Ja mislim i smatram da je to jedina ispravna i moguća stvar u ovom trenutku i samim tim što je gradonačelnik Južne Mitrovice podržao ovu ideju, mislim da smo na pravom putu.
Inače, bezbednosna situacija u Severnoj Mitrovici je stabilna posle postavljanja parka mira na sredini glavnog Ibarskog mosta, izjavio je za Radio Slobodna Evropa regionalni komandir operative za sever kosovske policije Željko Bojić.
Bezbednosna situacija u gradu je stabilna, nema nikakvih problema, policijske jedinice vrše svoje redovne patrolne aktivnosti, povećan je broj policijskih službenika iz razloga preventivnog delovanja da bi se isključila mogućnost da dođe do bilo kakvog incidenta.
Bojić je dodao da je povećano prisustvo policajca koji će u slučaju potrebe odgovoriti svim zadacima koji se odnose na narušavanje javnog reda i mira. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se i vesti da je 10 fakulteta Univerziteta u Beogradu odlučilo da zatraži formiranje komisije pri rektorskoj konferenciji koja bi ispitala kvalitet doktorskog rada ministra policije Nebojše Stefanovića. Inicijativa da se ovaj doktorat preispita potekla je s Filozofskog fakulteta, a nakon tvrdnje dvojice londonskih naučnika da je teza puna plagijata. Država u vidu najviših funkcionera je međutim unapred stala u svog ministra. Stručna javnost upozorava da su posljednji skandali sa doktoratima, najpre lažni londonski doktorat Miće Jovanovića, sada bivšeg rektora privatnog Megatrend univerziteta, a zatim i osporeni ministrov doktorat, samo vrh ledenog brega u urušenom sistemu visokog obrazovanja u Srbiji, u kojoj se, to je javna tajna, štancuju diplome i zvanja na sumnjivim visokoobrazovnim ustanovama. Prilog Branki Mihajlović.
Kada je stručna javnost počela da raspravlja o tome ko i kako treba da proveri doktorat ministra policije, ispostavilo se da bi većina taj vrući krompir uvalila nekom drugom. Ipak, komisijsku proveru naučnog rada Nebojše Stefanovića zatražili su Ekonomski, Pravni, Pravoslavno-Bogoslovski, Učiteljski, Fakultet bezbednosti, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Fakultet političkih nauka, sporta i fizičkog vaspitanja, Filološki i Filozofski. Za naše sagovornike, troje profesora Beogradskog univerziteta, Ivana Vujačića, rektora Fakulteta političkih nauka, Dubravku Stojanović, profesorku Filozofskog fakulteta i Milenu Šešić-Dragićević sa Akademije dramskih umetnosti, prihvatljiva je ideja da to bude komisija pri konferenciji rektora svih univerziteta u Srbiji.
Ako je formulacija u okviru konusa, onda ću glasati za to.
Mislim da jedini način da se iz ovoga izađe da se napravi komisija.
Mislim da rektorska konferencija treba da formira komisiju.
Podsjetimo, pošto je u javnosti doveden u pitanje doktorat ministra policije Nebojše Stefanovića, nakon skandala sa nepostojećim londonskim doktoratom njegovog mentora Miće Jovanovića sa privatnog Megatrend univerziteta, očekivalo se kako će reagovati država. Hoće li zaštititi svog ministra ili će radi njegovog, ali i ugleda vlade, zatražiti stručnu ekspertizu? Usledio je brzi komentar premijera Vučića da je tekst u kome se tvrdi da postoji niz plagijata u ministrovoj tezi prepun gluposti. Profesor Vujačić i profesor Kestojanović i Šešić-Dragićević.
To ne bih komentarisao.
A zašto?
Što ne bih komentarisao.
Pa ne samo što je osporio i što je to nazvao glupošću, nego je rekao da napad na Nebojšu Stefanovića napad na čitavu vladu. I ta reakcija nije mogla biti pogrešnija. Ja se prosto čudim kako su ostali ministri, pogotovo oni koji su nestranački, mogli da prihvate, da se identifikuju i da zbijaju redove iza nečega što je dovedeno u pitanje.
Dakle, ja mislim da je to jedan nedopustiv iskaz. To samo pokazuje da naš premijer se meša u stvari koje ne poznaje, ali da se pritom do te mere je dobio samouverenost da misli da može da daje iskaze u svim domenima društvenog javnog života.
Komisija Megatrend Univerziteta izašla je ubrzo posle premijerovog iskaza u javnost sa tvrdnjom da u doktoratu nema plagijata. Malo ko je verovao u objektivnost komisije univerziteta čiji je vlasnik i rektor uhvaćen u ordinarnoj laži da ima doktorat Londonske škole ekonomije. Profesorka ekonomije dr. Danica Popović pročitala je dve verzije ministrovog doktorata, ukoričenu i neukoričenu, i našla iste plagijate na različitim stranicama rada.
Onaj sa strane 14 onog prvog rada opet je na strani 14. Mozaički plagijat sa strane 35 sada je na strani 33. Onaj što je bio na strani 48 sada je na strani 43. Naredni se sa strane 57 premestio na stranu 51 i tako redom. Ali svi su tu, što niko ne osporava. Čak i komisija Megatrenda, koja je ocenjivala da li se radi o plagijatu, poručila javnosti: priznajemo 4 od 11 optužbi. Preostalih 7 plagijata, kako sami kažu, nisu ni hteli da upoređuju. Mrzalo ih valjda.
Napisala je profesorka Popović. Ministar prosvete Srđan Verbić je rekao da se nada da neće morati da formira komisiju koja će se baviti doktorskom disertacijom ministra Stefanovića, osim ako to, kako je rekao, politička situacija bude zahtevala. Očekuje se da Senat Beogradskog univerziteta saopšti svoju odluku o predlogu 10 fakulteta. Nakon toga, ako dobije zeleno svetlo, inicijativa kreće u proceduru. Međutim, da li je priča o doktoratima samo vrh ledenog brega?
Pa svakako je vrh ledenog brega, ali od nečega mora da se počne. Pa naravno da se počinje uvek od onih koji su na najvećim funkcijama, od onih jer oni treba da snosi najveću odgovornost. Nije reč o naučniku, nego o političaru. O nekome kome je sticanje doktorske diplome hobi. I gde je nauka, vikend nauka.
Kaže profesorka Šešić-Dragičević, a dekan Ilija Vujačić smatra da su ovi skandali
dobar povod da se preispita i u buduće da se vrlo strogo vodi računa kako se dodjeljuju doktorati.
Ono što prvo mora da se uradi, to je rangiranje univerziteta,
upozorava doktorka Stojanović.
Jer užasni problemi nastaju zbog toga što se niko nije usudio da kaže da nisu svi univerziteti istog kvaliteta. I žale nam se studenti naših državnog fakulteta da na svim konkursima gde se oni pojave njih prosto zbrišu ovi koji su završili privatne univerzitete za 4 godine s prosekom 10, dok se kod nas muče duplo duže vremena i sa daleko manjim prosekom.
Da li znači Srbiji bi bilo potrebno jedno veliko spremanje u visokom obrazovanju?
Srbiji je odavno potrebno jedno veliko spremanje u visokom, ali i u svim drugim nivoima obrazovanja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uklanjanje barikade na mostu na Ibru pozitivan je korak, ali je podizanje parka politički motivisano, saopšteno iz KFOR-a. Srbija još nije ispunila uslove na putu ka Evropskoj uniji, kaže poslanik demohrišćana u Bundestagu Johan Vadepul. Načelnik UKP-a Rodoljub Milović ispita na poligrafu povodom navoda Darka Šarića, javljaju mediji. Za sanaciju štete od poplava u BiH biće potrebno 2 milijarde evra, procenile vlasti uz pomoć Evropske unije, Ujedinjenih nacija i Svetske banke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mesec dana nakon poplava koje su zadesile Čačanski kraj, meštani Konjevića, sela koje je najviše stradalo, ogorčeni su što ne samo da im se niko od lokalnih vlasti sve to vreme nije obratio da im pruži finansijsku pomoć, već ni da ih pita kako su i da li im je nešto potrebno. Vladimir Nikitović.
Konjevići su selo koje je u Čačanskom kraju uz Preljinsku Balugu najviše postradalo tokom katastrofalne prirodne nepogode. Registrovana su 172 domaćinstva oštećena u poplavi. Meštani kažu da bi im bilo kakva novčana pomoć puno značila, ali ona je potpuno izostala.
Ostala mi je samo zidovi
i cevi od grejanja, ništa drugo. Niko da me obiđe, niko da vidi, obična štala. Živim na ulici sa keradima.
Niko nam nije došao da nas obiđe, da nas vidi, ni predstavnici mesne zajednice, ni predstavnici opštine grada Čačka, niko. Neka formalna inspekcija je prošla samo pa pogledom ono kroz objekte i to je to.
Pa šta da kaže, niko iz opštine nije došao. Da kaže ljudi, da vidimo šta je, šta treba li neka pomoć da se da u novcu, dali su oni hranu i konzerve i bilo je kuvane hrane, no čovjek krivo da kaže, ali...
Nema predstavnika opštine Amerika, on je prvi koji treba da bude tu. Znači, bez obzira dobili neku pomoć i ne dobili, a dođi i bar kaže nešto na ruku.
Pomoćnik gradonačelnika Milan Bojović ističe da će već od srede, shodno upravo donesenom pravilniku grada, početi isplata hitne novčane pomoći u iznosu od 20.000 dinara za 100 najugroženijih domaćinstava u 7 sela koje su najviše postradala. On naglašava da je lokalna samouprava sve vreme bila uz ugrožene sugrađane.
Konstantno smo tamo od prvog dana, od 14. 15. maja smo prisutni na terenu. Isporučeno je 580 kg brašna, 26.000 litara vode, oko 6.500 gotovih jela, kućne hemije oko 3.000 artikala, gotovih jela, mesnih narezaka, pašteta oko 7.500 komada.
U domaćinstvima koje se nalaze blizu korita Čemernice potpuno su uništeni nameštaj, električni uređaj i stolarija, čitavo pokućstvo. Oni koji nemaju sprat na kući praktično nemaju nigde da žive.
11 članova ima u kući, deca su rastorena, koje neki u času, neki u rakvi za ovo vreme do sad. Dolazili su neke komisije, pripisivali nešto, ali da neko žuto banku da ponudio to. Do sad nije, a mora se radi i dalje.
A troje dece malih, žene zaposlene. Spali na sobi, u spratu kod brazora. Nas petor u sobi. Na duša cira podu spali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
A termoelektrana Morava i Svilajnca snage 125 MW već 8 dana ne proizvodi električnu energiju zbog nedostatka uglja. Prestanak rada usledio je nakon što je zbog posledica poplava prekinuto snabdevanje elektrane ugljem s površinskog kopa Kolubara, a u toku su pripreme za dopremanje uglja iz Kostolca i Kovina, javlja Branko Vučković.
Termoelektrana koja se nalazi na desnoj obali Velike Morave kod Svilajnca nije prekidala rad ni tokom velikih poplava u tom gradu, proizvodeći drevno 100 megavata struje, ali je prema navodima direktorke Marije Stevanović nedostatak uglja iz Kolubarskog basena pre 8 dana prouzrokovao zastoj.
Zato što smo morali da očistimo cevni sistem ložišta kotla, ali istovremeno i zbog toga što nemamo uglja, bar ne onog kvalitetnog. Pokrenuli smo postupak nabavke i nadamo se u narednih par dana da će to po hitnom postupku biti završeno.
Zbog velikih poplava koje su u maju zadesile Srbiju, promenjen je i plan snabdevanja energentima termoelektrane Morava, koja je sada preusmerena na ugalj iz Kostolca. Lignit iz površinskog kopa Drmno još uvek nije počeo da pristiže, pa će i zastoj u proizvodnji električne energije ovog važnog elektroenergetskog objekta najverovatnije potrajati još nekoliko dana.
Znači, totalno smo promenili plan snabdevanja ugljem. Da ćemo moći da uzimamo ugalj iz Kostolca, 200.000 tona do kraja godine, iz Kovina 50.000 tona. Tako da, ukoliko sve bude u redu, do kraja ove nedelje počet će da nam pristiže ugalj iz Kostolca koji nam je neophodan da bismo dalje nastavili sa radom.
Do tada treba obezbediti zapušteni deo pruge kod Požarevca kako bi se obezbedilo najoptimalnije i najjeftinije snabdevanje termoelektrane Morava velikim količinama uglja, koji će, kako kaže Stevanovićeva, do tada biti transportovan kamionima.
Jeftinije bi bilo železničkim transportom i mi ćemo učiniti sve što možemo da vrlo brzo se pruga osposobi da ne plaćamo kamionski prevoz, ali za početak će biti kamionima dok ne sredimo prugu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon Sarajeva i Zagreba, izložba Umetnost u mračnim vremenima, na kojoj su predstavljeni radovi karikaturista s prostora bivše Jugoslavije u periodu od 90. do 2001. otvorena je i u Beogradu. Postavka nas, posredstvom karikatura i ilustracija, podsjeća na vremena koja su neki od nas možda potisnuli duboko u podsvest i istovremeno pokazuju da je politička karikatura danas jednako neophodna kao i u posljednjoj dekadi 90-ih. Dušan Komarčević.
Nacionalizam prikazan kao demon koji izlazi iz grobnice na kojoj piše totalitarizam. Vuk sa vojnim šlemom koji proždire meso u obliku granica bivše Jugoslavije. Ovo su neke od karikatura umetnika sa prostora XU koje posjetioci beogradskog Mixer House-a mogu da vide ovih dana. U ovom prostoru izloženo je više od 100 radova koje su nacrtali neki od najistaknutijih umetnika poput Predraga Koraksića Koraksa, Jetona Mikolovcija, Jugoslava Vlahovića ili Mithada Ajanovića Ajana. U Mixer House-u porazgovarali smo sa nekim od posjetilaca.
Vrlo nam se dopada. Pa prvo što je artistička, drugo što govori o jednom vrlo značajnom periodu vremena kroz taj vizualni izraz.
To je velika stvar i nezahvalno vreme i veliki izazov za karikaturiste. Baš sam primetio kako su neki preterano nasilne, neke karikature preterano naivne, a druge veoma pametno i objektivno.
Postavka čiji je kustos Jean-François Berger podeljena je u tri segmenta. Predratni period od 1990. do 1991. period ratova u Hrvatskoj i BiH, te period druge polovine 90-ih, zaključno sa ratom na Kosovu i padom Miloševića. U razgovoru za naš program karikaturista Predrag Koraksić Koraks prisjeća se kako je bilo raditi u tim mračnim vremenima.
To je 89. godine. Ja sam, čim se pojavio Milošević, ja sam shvatio o čemu se radi i počeo sam se borim protiv njega. Naravno, imao sam odmah problema, odmah u mojoj redakciji i tako dalje. Tako da je taj period do 93. godine meni je najinspirativniji bio. Znači, od 90. do 93. godine tu sam ja možda i napravio najveću seriju i najbolju seriju karikatura. Tako da je to bilo inspirativno zato što su se tada baš onako prelamale neke stvari.
Među izloženim radovima je i karikatura sarajevskog umetnika Mithada Ajanovića Ajana, na kojoj dete umjesto na noši sedi na vojnom šlemu Ujedinjenih nacija. Ajanović je tokom rata crtao za sarajevsko oslobođenje, a danas živi i radi u Švedskoj. U razgovoru za naš program on kaže da je karikatura i uopšte štampa u opkoljenom Sarajevu imala terapeutski efekat na stanovnike.
Smisao je bio u stvaranju nekakve situacije koliko toliko normalnosti. Ljudima vjerovatno u historiju nikad novine nisu bile potrebnije nego građanima Sarajeva u vrijeme rata. Znate, vi ujutru ustanete, pročitate novine, popijete malo kafu, pojedete nešto ako imate i odjednom se osjetite živi. Naš doprinos je bio u tome ne da mi pišemo neke patriotske tekstove, da se borimo sa riječju. Ne može se ni s riječju boriti. Borba se ne dobiva riječju, borba se dobiva političkim i vojnim sredstvima. Mi smo stvarali situaciju normalnosti za civilne ljude, u Sarajevu su bili civili, većinom su bili civili.
Baš kao i u drugim formama medijskog izražavanja i među karikaturistima je tokom vremena mračnih bilo onih koji su umjesto da kritikuju svojim radom podstrekivali rat i širili mržnju. Stoga Predrag Koraksić smatra da bi trebalo napraviti postavku na kojoj će biti prikazani upravo takvi radovi.
Da se napravi jedna paralelna izložba ratne, odnosno protiv ratne karikature i onih autora koji su bili za rat, koji su podstrekavali, koji su kao i novinari koji su to isto radili u vreme Miloševića u ovoj režimskoj štampi. Ako se sjećate, mi smo imali jednu rubriku u Politici koja se zvala Odjeci i reagovanja. Tu su objavljivali razne karikature protiv opozicije, odnosno protiv bilo kakve slobode, to su bile huškačke karikature.
Tema za karikature ne nedostaje ni danas, kaže Koraks, ali dodaje da su ipak uslovi bolji od onih iz vremena Miloševićevog režima. Čini se međutim da je karikatura kao forma izražavanja u defanzivi na prostoru bivše Jugoslavije. Opšta kriza štampe jedan je od glavnih razloga za to, smatra Mithat Ajanović, no dodaje, to nije jedini uzrok.
Naravno, postoje politički razlozi, još su uvijek na svijeti našim prostorima, tim našim državama na vlasti, besplati na vlasti, užasna kriminalne grupe, male diktature i oni se plaše svega što ne mogu razumjeti. A za karikature potrebna je inteligencija, a oni nemaju inteligenciju, imaju samo lukavstvo. Tako da karikatura se dopadanja i političkim sredstvima na svim tim prostorima.
Kaže Ajanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Uklanjanje barikade na mostu na Ibru pozitivan korak, ali je podizanje parka politički motivisano, saopšteno iz KFOR-a. Srbija još nije ispunila uslove na putu ka Evropskoj uniji, kaže poslanik demohrišćana u Bundestagu Johan Vadepul. Načelnik UKP-a Rodoljub Milović ispita na poligrafu povodom navoda Darka Šarića, javljaju mediji. Za sanaciju štete od poplava u BiH biće potrebno 2 milijarde evra. Vreme danas oblačno s kišom, temperatura do 25 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova, a iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.